Мүсірің мұсылман доғанлар атлет опары президент Мухаммед Мурсийның ғаршыдашлары өлін шақыншықларды өзінің бір ағзатының келек болынлығыны тасиқлады. Шеледі оңыр чадымың яраланмағына себеп болын бұл шақыншықлар. Хептенің екшін бі өне мұсылман доғанларың Даманхур шәкіріндәке дарасының қолайында болды. Хабар верілшіне өре мұсылман доғанларың 15 яшлы ағзаты протестчілерің едара хүзім етмегінің нетижесінде өлдіріліптір. Bu geçen hepdere musulman doğanların önkü lideri prezident Muhammed Morsi özüne giyin ihtiyarlık veren konstitusyon deklarasyanı çıkaralı veri ilkinci helakçilik oldu. Şeyle de deklarasya tezi konstitusyanın üstünde işleyen esasen İslamçılardan düzülen toparın sudyalar tarafından dargadılmağını qadağan eder. Reformaların taraftarları prezidenti diktatorçılıkta ayıpladılar ve bunun demokrasiya tarafı edilen adımları vehimselliyanlığını aittiler. Dushanbe uni Morsi deklaratsiyani yatırmak parada özünü yüz tutan baş sudyalar bilen duruşmaly. Yekşenbe uni baş adalet geňeşi Morsi'nin deklaratsiyasynyň diňe daşary işler we milli howpsuzlyk ýaly meselelere degişli bolmalydygyny aýtdy. Yekşenbe uni Morsi'nin edarasy prezidentiň çykaran permanynyň wagtlaýyn çäredigini aýtdy we onuň täze parlament saýlanan soň ýatyrylacagyny wada berdi. Emma indiki bahardan öň saýlawlaryň geçirilmegi planlaşdyrylmaýar. Şeýle de prezidentiň administrasiýasy Morsi'nin ýurdun siýasy toparlary bilen dialog geçirip geljekki edimler boýunça umumy pozisiýany işläp düzmekçiligini ýygnan etdi. Emma pozisiýanyň liderleri şol sanda Nobel bayrağynyň paraýçylyk goýunçy laureaty Muhammed El-Baradei deklarasiýa ýatyrylmasa dialogyň bolup bilmejegini duýdurdy. Deklarasiýa çykarylan soň ýurtda başlanan protestlerde ýüzler çadymyň yaralanandygy habar berildi. Ýekşenbe güni Müsiriň maliýe bazary 10% pese düşdi.